Velkommen til Økrim-podden. Mitt navn Erling Grimstad. Jeg sitter i dag sammen med Sven Torleif Skjønsberg, og du leder av det som heter Norads varslingsteam. Kan du kort gi en introduksjon av deg selv og litt om varslingsteamet?
Ja, hei Erling, takk for det. Jeg heter altså Sven Skjønsberg, jeg har vært i Norad i litt over 6 år. Varslingsteam i Norad, de fyller 10 år i år, så vi ble opprettet i 2011. Og det henger ut sammen med at på det tidspunktet så kom fokuset fullt på dette med nulltoleranse til korrupsjon i bistanden. Hadde vært der en stund, men da tok Norad det på denne måten at de etablerte varslingsteamet. Og det en gruppe da, som rapporterer direkte til Norads direktør, som består av for tiden 5 personer. Og vi har som mandat å bidra med kollegaene våre i forvaltningen til at norsk bistand blir bedre. Den var veldig generell, var den ikke det?
Ja, men det veldig hyggelig det. Dere har jo viss kontakt med utenriksdepartementet og sentral kontrollenhet, og det tipper jeg at noen av de som lytter på dette fra bistandssektoren, de lurer kanskje på liksom, hvor grenseoppgangen eller grenseflatene mellom Norad og sentralkontrollenhet i akkurat disse spørsmålene?
Ja, veldig bra. Jo, det jo sånn at norsk bistand, utviklingshjelp, har ulike forvaltere, ikke sant? Og Norad forvalter ca. 50% av utviklingshjelpen. Vi hadde vel rundt 19 milliarder kroner i 2020 som vi forvaltet. Og da det slik at Norad må følge opp midlene som vi har, og utenriksdepartementet følger opp sine midler, ikke sant? Som også da ambassadene har. Og varslingsteamet, jeg kommer litt tilbake snart til mandatet vårt, det noe mer spisset enn bare å bidra til god bistand, altså. Vi følger da opp forhold som vedrører Norads portefølje, og så følger sentralkontrollenhet opp de forholdene som dukker opp, som knyttet til utenriksdepartementets portefølje. I tillegg så jo vi et direktorat, vi underlagt utenriksdepartementet, slik at alle formelle saker vi oppretter, de informerer vi utenriksdepartementet om, som står for den offisielle nasjonale rapporteringen av saker, da. Så de inkluderer våre saker når de rapporterer. Så vi har et veldig tett samarbeid. Det ofte slik at saker som vi har forgreninger inn til også hva utenriksdepartementet med og støtter, eller har støttet tidligere. Så vi diskuterer, om ikke daglig, så i hvert fall ukentlig, konkrete saker oss imellom hele tiden.
Ja, jeg kan jo se for meg det at midler som gitt til bistandsformål, både av UD og Norad, kan være en og samme sak som dere får tips om og starter undersøkelser, og da må dere vel da, som du sier, koordinere og samordnere om hvem som gjør hva?
Ja, og selv for oss faktisk, som sitter midt inne i dette her og har et felles prosjektstyringssystem og slik, så kan det være vanskelig å vite om det UD eller Norads midler som berørt iblant, og for en varsler da, eller tipser der ute, kan det være helt umulig, fordi de tenker at både Norad og UD, og KLD for så vidt, og andre aktører på banen, Norfund til og med, det Norge, ikke sant? Så de varsler da til en av oss, og så må vi iblant fordele oss imellom, ikke sant? Når vi vurderer, og hvis det slik at både UD og Norad har finansiert, de finansierer, så følger opp den av oss som har sannsynlig da mest involvering i det berørte da. Mest penger, for å si det rett ut.
Og så det jo lett å tenke at varslingsteamet i Norad kun behandler varslingssaker, men jeg har skjønt at dere gjør noe mer enn det også. Kan du si litt om det?
Ja, det gjør vi. Og du kan si at dette med varslingssaker, det er jo et ord der, ikke sant? På engelsk heter vi Fraud and Integrity Unit, og det er mer dekkende egentlig. Arbeidsmiljølovens definisjon av varsling gjør jo at det meste av det vi behandler ikke er varsler, for å si det sånn. Vi har jo våre avtaler med tilskuddsmottakere, som vi skal etterleve, og som de skal etterleve, ikke sant? En gjensidighet her. Vi skal stort sett bidra med midler. Og når vi da får vite om noe som potensielt brudd på avtalen, så må vi først finne ut, dette et varsel i henhold til arbeidsmiljølovens, ikke sant? Paragraf 2a, og så videre. Oftest så det ikke det, men det like fullt potensielt et brudd på avtalene. Så vi behandler så langt vi kan alle tips og meldinger som om det skulle vært et varsel, for å si det sånn. Og mandatet vårt, da, for å si det sånn, i tillegg til generelt bidra til bedre forvaltning sammen med kollegaene på alle nivåer i organisasjonen, det jo bidra til forebygging altså, av misligheter. Misligheter, ikke sant, som mye bredere enn dette med korrupsjon. Det brukes jo litt om hverandre, men altså, misligheter, alt som da kan gå på en intendert eller ønsket avtale mislighold, både når det gjelder da, økonomiske misligheter, men også seksuell trakassering og overgrep, mistanker om det. Disse meldingene får vi inn til oss, og så gjør vi noe med det. Det skal jeg fortelle litt mer om, da, fordi det jo en ganske sånn stor prosess, og det vil avhenge litt av hvordan, altså hvem som varsler, iblant får det fra eksterne, helt på en måte uvedkommende saken som sådan. Andre ganger er det kontraktsmessig hjemlet plikt som gjør at vi får det inn, og det vil ofte ha litt ulike konsekvenser for oppfølgingen, da. Og så vi veldig tett dialog med kollegaene våre i Norad. Selvfølgelig, altså konfidensialitet, taushetsforpliktelser og slik, kommer tilbake til den hele varslingen. Det veldig tett, så det ikke, vi deler jo ikke alt i det hele tatt, men vi prøver å ha en konstruktiv dialog, sånn at man da, mot enden av denne saken vi har, får tettet avvikende og får forbedret rutinene. Da. Mm.
Og så det vel sånn at de bistandsorganisasjoner som mottar støtte, både fra UD og fra Norad, de har et krav på seg til å selvrapportere om regelbrudd og kritikkverdige forhold, altså mye av det du allerede har nevnt. Så jeg vil gå ut ifra at dere får også en del meldinger direkte fra bistandsorganisasjoner som selvrapporterer.
Absolutt. Det de vi får mest meldinger fra, det det altså. Av de 120 åpne sakene vi har per i dag, da, 19. mai, så det faktisk 85% som har kommet på en eller annen måte fra en tilskuddsmottaker av Norad. Så der jo ansvarligheten stor. De pålagt å varsle umiddelbart ved mistanke om misligheter. Så, og da mottoet vårt i den sammenhengen heller en gang for mye enn en gang for lite kontakt. Og det må de jo liksom gjøre for å innfri avtalens krav, da. Så jeg kan godt fortelle litt hva vi gjør når vi får den type meldinger fra en tilsynsmottaker, om det en norsk eller en utlandsk, eller ingen rolle. Nå har vi ingen forskjell. Vi har jo forskjellige avtaler, det må jo sies. Så vi etterlever jo og følger den spesifikke avtalen som berørt. Ja, men skal jeg fortelle litt om det, hva vi gjør da?
Ja, kom igjen, gjør gjerne det. Jeg ser jo for meg at dette en ganske spennende jobb dere har. Altså, dere sitter jo i et slags mottakssystem hvor det kan komme meldinger fra alle verdens hjørner, og særlig utviklingsland selvfølgelig, og der hvor bistandsorganisasjoner opererer. Og det kan jo komme inn på mange språk og være mange utfordringer knyttet til det. Så fortell oss gjerne litt om hva skjer, altså hvordan håndterer dere språkutfordringer, hvordan håndterer dere alle disse utfordringene, og hva skjer i en sånn typisk varslingsprosess?
Riktig det. Det er mye som, altså det er stort mangfold der ute. Nå det sånn at de fleste sakene vi får vi da fra våre tilsynsmottakere, så de kommer på engelsk faktisk, eller norsk. Så det ikke den største utfordringen, men det jo noen gang sånn, da, de av oss som håndterer varsler, vi får i snitt sånn mellom 1,5 til 2 i uken, så det jo vanskelig å avdekke eller finne ut av omfanget her, ikke sant? Og i de senere årene så har det vært en ganske bra vekst i kompetansen hos tilsynsmottakere som Norad har, til å vurdere en del av dette selv. De fryser jo ofte selv nå med en gang, altså de stopper utbetalingen, ikke sant, for å innlede en undersøkelse, men da må de også informere oss. Og så går vi i dialog med dem, da, og så vurderer vi sakens alvor. Er det politisk sensitivt? Er det personsensitivt? Altså, er det mistanker for eller mulighet for at noen faktisk kan få problemer som følge av at denne saken rulles opp, ikke sant? Så vi må legge et løp som tar hensyn til personvern og sikkerhet og den type ting. Men det vi gjør ofte å prøve å spille ball sammen med våre avtalepartnere for på en måte å spille dem enda litt bedre. Vi sitter jo ikke på fasiten her, men vi har jo behandlet noen 100 saker. Så i følge avtalen, så det Norads avtalepartner som skal utrede forholdet. Og det gjør de i økende grad ganske bra. Det ikke alltid de gjør det selv. Det hender at vi gransker, altså at vi tar undersøkelsene av forskjellige grunner. Men vi stort sett alltid kommenterer på deres strategi da. Hva tenker de å gjøre? En utfordring her for å si litt om det ofte at man må ikke helt vet hvor problemet stopper og begynner. Sånn at det å ha en dialog med andre givere for eksempel ganske delikat. Det tar mye tid, veldig mye ressurser å få andre på banen, naturlig nok, for man har med noe å holde på med selv. Og så det igjen dette med konfidensialitetshensynet, altså hva må man dele, hva kan man dele. Så det er ganske sånn, det er spennende som du sier, det altså ganske, ganske delikat. Vi alltid to stykker på en sak, og diskuterer en del. Fordi her skal man ikke tråkke feil, og det alltid ingen sak like.
Men da skjønner jeg at dere sitter jo mer da i en sånn kvalitetssikringsrolle, hvis dere selv ikke da undersøker eller gransker saken, som du sier. Så sitter dere i en sånn kvalitetssikringsrolle og passer på at bistandsorganisasjonen gjør de undersøkelsene som dere forventer at de gjør. Og får dere løpende rapportering for eksempel, eller sitter dere og venter på en sluttrapport fra bistandsorganisasjonen?
Begge deler. Det helt riktig. Vi prøver egentlig å ha en kvalitetssikringsrolle og en rådgivningsrolle. Nå det jo ikke alltid det går. Det kan hende at våre tilsynsbetakere og ledelsen der også involvert i dette som har gått galt. Ikke sant? Mm. Og da engasjerer vi enten firmaet selv, som varslingsteamet og Nora da gjør, for å såkalt spesialrevisjoner eller forensic, eller vi gransker selv. Vi får inn førstehåndsdata, for å si sånn, eller også reiser ut og ser. Men i langt fleste sakene så har vi, som du sier, veldig treffende en slags kvalitetssikringsfunksjon, hvor vi påser på en måte at her har man gjort det riktige. Man tråkker ikke i spagaten, i salaten heter det vel, og man rapporterer til oss veldig ulikt, avhengig av hva vi krever, avhengig av hva saken, hvordan den er. Noen saker, jeg skal ikke nevne en enkelt sak i denne sendingen her, men det klart at noen saker er brennbare i avisen hele tiden, og i mediene for øvrig, og sånn, og det er viktig at man også pleier det godt. Noen saker er ekstremt komplekse i sin natur, da kan vi be om å få hyppigrapportering. Andre ganger så ser vi ikke mer til den etter at vi har godkjent et mandat for en spesialrevisjon, til at vi får denne spesialrevisjonen. Da går vi gjennom rapporten og ser, og så må vi kanskje pålegge utvidet scope, for eksempel. Mm. Eller vi slår til tolvs med dette her.
Ja.
Og vi ser at det veldig ulik kvalitet, selvfølgelig, for det mye man som bistandsaktør skal kunne, og en del av en del organisasjoner, særlig da, som vi sitter tett på, de i Norge, de har jo ikke vært veldig proffe på dette her, men det har endret seg. Man har fått mer volum, man har fått mer erfaringer, så nå det ikke uvanlig at en mellomstor norsk bistandsorganisasjon har en 2-3-4 saker i året, som de håndterer da ganske bra, rett og slett. Så vår rolle blir mer konstruktiv, og vi kan jobbe da selv for å undersøke større forhold og jobbe mer opp mot våre kollegaer når det gjelder generelt noen risikovurdering og type ting.
Bare som et sånn type eksempel på hva som kan skje, som jeg forestiller meg i hvert fall kan skje. La oss si at den norske bistandsorganisasjonen har en lokal partner i et utviklingsland, og bistand gis da til den lokale partneren som skal gjennomføre et bestemt prosjekt der ute i felten på bakken. Og i denne organisasjonen, altså partnerorganisasjonen på bakken, så det en varsler som finner ut at jeg kan jo kontakte Norads varslingsteam, og så kan jeg gi beskjed om hva som faktisk skjer her, som feilrapporteres, manipulering av informasjon, fiktive fakturer, eller hva det skulle være. Kan en ansatt i en partnerorganisasjon for eksempel finne på å kontakte dere i Norads varslingsteam?
Ja, og det gjøres. Det gjøres vi har til enhver tid, den type saker, og da det en vurdering da. Vi går i dialog med varsler og spør vedkommende om vedkommende vil være anonym. Oftest så vil han det, oftest så har han, jeg sier han ja, ikke sant? Vi bare tar et kjønn her. ofte så har han ikke tillit til systemet rundt seg, og mest sannsynlig med svært god grunn. Det noe av det vi altså jobber med, kommer litt tilbake til dette med å tette avvik og forbedre bistanden, sånn, dette med gode varslingssystemer, som vi synes veldig viktig. Det er det langt vei å gå ut på det nivået du snakker om nå, altså. Disse tusenvis av gjennomførende organisasjoner der ute. Fordi han kanskje redd. Han har kanskje sett noe. Det jo klart at kanskje han bare ute til hevn, ikke sant? Kanskje fikk han ikke lønnsforhøyelse eller noen ting, men selv den type motiverte varsler kan være veldig avgjørende for å vise at noe helt skakt. Altså. Så vi lager en varsleprofil, men motivet, det utreder vi muligheter rundt, men vi konkluderer ikke på det. Fordi motivet er egentlig underordnet. Det så mange grunner til at man da føler at endelig kan jeg si for nå slutter jeg og så videre. Ikke sant? Den ganske vanlig. Men kan jeg ha dialog med Og så kan vi jo vurdere om vi skal si fra til tilsynsmottakeren eller nei. Den vanskelig, ikke sant?
Ja, ok. Det var det jeg lurte på, nemlig. Nei.
Ikke sant?
Ja.
Så... Det gjør vi jo ikke hvis varsleren ikke vil det, for å si sånn.
Nei.
Ikke sant? Men det kan jo være da at varsleren kjenner en i en regional organisasjon eller i moderorganisasjonen og sier at jo, herr Smith, han ærlig, snakk med han om det, for eksempel. Det heller ikke uvanlig at vi får sånne type hjelpte av varsleren, ikke sant? Mm. Så da, vi informerer jo varsler tidligere at vi har ikke noe plikt til å følge opp, altså som offentlig institusjon så har vi ikke plikt til å følge opp varsler og tips, mindre de er en del av arbeidsmiljølovens krav, men vi gjør det jo likevel, ikke sant? Mm. Dette er viktig å komme til bunns i. Og så forteller vi han at vi holder han ikke løpende orientert, men vi ber han om å komme med informasjonen til oss skriftlig. Og dette kan ta veldig mye tid, altså, for da må vi nå sitte nå med et par saker hvor vi ikke kan fortelle tilsynsmottakerne om at det innvarslede forhold, så vi lager på en måte parallelle løp rundt for å avdekke hva som ligger her. Er det bare oss, dette varslet, eller har det noe ved seg? Ikke sant? Og det er ganske kostnadskrevende å ta et varsel seriøst på den måten der, så det gjelder på en måte å bli fort kvittet hvis det er urettmessig. Men for all del, ikke bli kvittet for fort hvis det forteller om noe viktig. Mm.
Men med det du sier, så skjønner jeg også at dette med selvrapportering har jo en funksjon, fordi at det kan jo hende at dere i Norad faktisk vet om forholdet lenge før dere informerer tilskuddsmottaker, altså den bistandsorganisasjonen som har mottatt midler fra dere. Så hvis de holder kjeft, og burde vite om det og si fra til dere og ikke gjør det, og dere sitter med denne type innsideinformasjon, så kan jo det være litt problematisk for bistandsorganisasjoner. Kan du kanskje si litt om hva er det noe ris bak speilet her for de som ikke selvrapporterer som de skal?
Ja, det jo et avtalebrudd, da. Det får alltid konsekvenser, det altså. Men så er det gråsoner, ikke sant? Vi har hatt noen saker nå, også ganske nylig, hvor for eksempel ansatte kan være berørt da, hos en lokal organisasjon og slik, og at da moderorganisasjonen ønsker å bruke noen timer og dager på å finne ut av hva som egentlig har skjedd før de varsler oss, det kan man ha forståelse for. Så her har vi en dialog ofte, men det står noe umiddelbare varsling til hvordan det skal skje, ikke sant? Mm. Umiddelbar, det er umiddelbart. Så riset bak speilet er blant annet at dersom avtalen brytes på det feltet, da, så kan man ikke få da, at i end of the day, hvis det har vært mislighold, mulighet til å betale tilbake midlene som er mislighold til prosjekt, for der har vi en distinksjon. Nulltoleransen sier at alle midler som er misligholdt skal tilbake betales. Den er grei. Den står fast. Men de siste par årene så har det vært mulig å kunne betale tilbake til samme prosjektet som vi har inngått avtale om å finansiere, dersom det ikke har vært avtalebrudd mellom Norad og partneren. Og det er ganske ofte det skjer. Så det er klart, da må du varsle tidlig, ellers har du faktisk brutt avtalen. Så det er et sånt ris, Erling. Mm.
Kan du si litt om hva slags type konklusjoner er det dere fatter, eller hva er normale konklusjoner som da vanligvis fattes i disse sakene som dere enten behandler selv, eller som dere kvalitetssikrer at bistandsorganisasjonene behandler på en skikkelig måte?
Ja, det jo en viss prosentandel som viser seg at var uberettiget, da, heldigvis, for å si det sånn. Så da er det allikevel faktisk ofte læringselementer i dem, og at man kan stille sikre at vi bedret internkontroll. Fordi at et av disse Riesenbach-speilene, det du nevntes da, jo at man må ha en faktisk en akseptabel internkontroll. Hvis ikke du har hatt det, ja, da vil det bli reaksjoner. Og de vanligste reaksjonene da jo at man må betale tilbake det beløpet som identifisert som misligholdt. Det skal tilbake, som sagt, enten til staten, eller hvis da tilsynsverket selv har gjort det de har kunnet og ikke har brutt avtalen tilbake til prosjektet. Vi har også en del tilfeller hvor man har sagt opp avtaler med tilsynsmottakere, og ikke minst så det slik at de kravene Nora og her, det jo likt altså hva UD gjør her, altså hva som har sagt, de avtalene som UD og Nora har, de fordrer at vilkårene mellom oss og våre avtalepartner tas videre utover, sånn at hvis da det en organisasjon der ute, fra England eller hvor som helst, sender penger ut til en annen organisasjon, så må de ta med seg kravene som vi har videre utover. Sånn at det ikke uvanlig at da den som partneren til Norad krever for eksempel politianmeldelse der ute, krever at noen må gå, oppsigelser, den type ting. Vi kan også kreve politianmeldelse, vi krever vurdering av det, i et hvert tilfelle hvor det foreligger mistanke om, altså, om lovbrudd. Da. Mm. Så det blant de vi har, og sanksjonsmidlene, det viktigste eller sterkeste jo selvfølgelig oppsigelse av avtalet og politianmeldelse. Mm. Mm.
Kan du si litt til slutt om lessons learned? Hva kan du liksom trekke fram som noen hovedpunkter som du anser som læringspunkter etter din innsikt og din erfaring i Norads varslingsteam?
Ja, du hadde jo sagt at vi kanskje skulle snakke mer om dette med varsling og varslingsinstitutt og sånn, så jeg kan nevne det aller først kanskje, at der det lang vei å gå, rett og slett. Altså, det å ha trygge kanaler utover i systemet, for at man skal kunne varsle. Det et felt som det har vært nedlagt alt for lite arbeid i, dessverre. Ok, så har de store organisasjonene og bedriftene kanskje dette her på plass, men det veldig mange som ikke har det. Andre forhold jo at man har fått viktig oppmerksomhet på dette med trakassering. Ikke bare seksuell, men også trakassering i ulike former, og seksuelle overgrep og misbruk. Og der man også veldig lang vei å gå, henger sammen ofte med dette her med varsling og tillit til systemet. Men vi går sammen, for å si det sånn, med våre tilsynsmottakere i den sammenhengen nå, og det noen som har lært veldig mye. Så vi har også berømme ganske mange organisasjoner som har introdusert intern revisjon. De har fått altså institusjonalisert en armlengdes avstand rådgivning og bekreftelsesfunksjon internt, som gjør at de oss som da måtte, ønsker å redde verden i går, det litt sånn, mange av oss som jobber i bistand, vi veldig motiverte for å få mest mulig ut av pengene i går, ikke sant, fortest mulig. Vi trenger nok et sånt korrektiv, litt sånn skrå blikk på oss selv, ikke sant, hva egentlig mislighetsrisikoen her? Det at man sitter og så enig om hvordan verden ser ut, både da i mottakerlandet og på vei opp til Norge og i Norge, man deler mye verdier, et mål og så videre, klarer vi da å holde kritisk avstand til det vi gjør, sånn at vi kan faktisk avdekke disse røde flaggene som vi ser i systemet rundt oss. Og der må man ofte ha, hvis ikke man veldig trent på å være litt schizofren inni seg selv, så må man ha noen kollegaer, noen eksterne, men som også skjønner hva det går på, til å hjelpe deg å se disse risikoene. Så det kan være en læring kanskje, at enda flere bør søke den retningen der. Da. Og sant, en profesjonell bedrift i dag, de har det. De har internrevisjon eller den type kvalitetssikringsfunksjoner, mens sluttmottakerne av bistand der ute, de ofte ganske små. Så det en utfordring da, for de som ligger på veien utover her, og bistå til at også den kritiske sansen ligger i bunnen. Mm. Mm.
Veldig interessant å høre dine refleksjoner rundt dette med varsling og håndtering som dere gjør av saker i varslingsteamet til Norad. Vi kunne snakket lenge om mer konkret behandling av enkelte varslingssaker, men det tror jeg blir i neste episode, og så kan jo de som ønsker å vite mer om dette høre deg I bistandsseminaret som gjennomføres hvert år. Du har vært med på dette flere ganger, og også da gitt informasjon til tilhørerne om statistikken dere har, og også samarbeidet med UD og sentralkontrollenhet der. Så jeg takker deg, Sven Skjønsberg, teamleder, varslingsteamet.